esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartea, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Iraiako 25 ditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude, FM-an 107.9 eta gure webgunean ere amesti.eusen, zuzenekoan goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Amesti.eu aipatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue esan erran irratia. Bertan igoko ditugu irratsaioak osorik eta egunean egiten ditugun elkarrizketak eta gure kolaborazioak ere. Eta gaur ere kristalaren beste aldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Yep, Itziar, ostegunon. Ikasturteko irratsaioan denboraldi berriko lenda biziko ostegunon.
Bai, bai. Pixka luzea egin zaitaztea.
Bai,
bai.
Nei, ez?
Arraro egiten zaitze, normalean...
Asierak, ez, normalean...
Bai,
bai. Lande xente, dena martxan jartzea,
bai.
Zago nuke kostatzen dela pasatzea.
Bai, baina... Bueno...
Ziar, ez hasi janekatzen, ja, irratxaioakin, goizegi da hortarako.
Ez naiz, irratxaioaz ez, oso... Bai, gero kontuatzen naiz oso gustora egiten dudala, baina... Baina bai, badakizuen agola pixkatola mukiekin eta hau hartuta eta bai,
yeah.
Gorputzez pixkat model, bai.
Yeah. Bueno, aldaketa esango, ez? Bai. Udazkenera pasatu ga, urtero aipatze udazkeneko astenia, momentu baten.
Mm-hmm. Bai.
Akaso horrek ere izanen duera gine edo...
Mm-hmm.
Zemuz, bestela hori, nekatu xamar zabiltze edo...
Bai, bai. Bai, etzaiteztu lakentzen eta danaiko deserosoa eta hola pixkat.
Baitziar, hartu asteburua hola lasaioteko, deskantsatzeko, mantapen, infusioak, hola, ja, errekuperatzea aiatzen zen.
Ja, ba,
eta
ja,
etzen gehiago gaixotzen.
Gero entzuko dugu eguraldia, ez dakiz eguraldia ematen duten, berdin jarraituko dugun edo...
Ba, Iker Ibarluzean titularra antzeko aroa da. Beraz, nik uste antzeko parezido.
Bale, bale.
Bai.
Zeginen diogu, ba.
Ainitzen ontsi itziar, hemen apuntatzen... Zuni aurkezten nahi zine momentu hortan hartu dut postit bat apuntatzeko gauzek, ze uste dut gaur irratxean gauz desente ditugula edo iteko edo aipatzeko eta gu ezagututa uste dut nahiko probablea dela baten bat aztea.
Bai.
Orduan, ongi iruditzen bazaizo, zerrendatxo osatuko dut zita baten.
Ederki.
Bai. Aurra, nahi badozo edo...
Bai, bai, bai. Venga.
Ez oso galdetu ni zer moduz.
Aia, barkatu, barkatu gara zizu zer moduz.
Ba, ongi ez nau gaixo, erdi gaixo ez deuz. Atzo berriz izan ginen sagar zuku eiteko arratsaldea. Baina, bueno, nahiko ongi, gaur gozaldu dut hori sagar zuku pixkoat. Atzot hartu ginuna.
Ze goxoa.
Bai, goxoa dau. Badauki bukera nola pasteurizatutakoak, ez dakit, regustillo bat, ez dakit lurrena den edo zerrena, baina, bueno, oso goxoa da.
Ba, ja, ja, ba, ez dut nik gino izola...
Karriko, ja ekartzen duten probatzeko, zuk ere ekartzen ziren da.
Faltan botatzen dut, men ere kontatu izan dut guke egiten genuela osaetan, bai, osaetan egiten genuen, baina ja... Bi urtez ez dugula egin eta faltan botatzen da. Bai, bai.
Bueno, ba, noiz bat jetorri nahi badozo beste lau zola notakon batera. Atzo, bai, lehitzeko lagun bat ere joan zen eta ba, gustora azkenen politia da, bai.
Bai, bai.
Ba, hola xe.
Bale.
Aurrea.
Ye.
Epa.
Epa. Eta gure entzuleok gurekin hitz egin dezakezu zuzenekoan, horretarako deitu 9848 50 52 52 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue, mezua bidali 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzu, ez dakit igual, komendioren bat eman dezakezue bestarria eta horrelako eksendatzeko, adibidez. Bye. Nik eskertuko nizueke. Aurrera. Eta gaur irailaren 25a dugu, osteguna, zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean, ba, Idoia Lekue izanen dugu, eta nor da bera eta zergatik, ba, Larraintzarren astelenean emakumeon alduntze programa eta emakume politikarien foroa gidatuko ditu berak, eta horri buruz gehiago jakiteko, ba, irratsaioaren lehenengo zatian berarekin hitz eginen dugu. Eta kolaborazioaren tartean Jule Goñiren spoiler alert atala izanen dugu, aurten ere spoilerrik ez, espero, baina zorionez zinema eta telesail proposamenak eginen dizkigu. Ba, hori irratsaioaren amaieran izanen dugu, eta gainera gogoratuko dizuegu, ba postalak, udako postalak eskatu genizkizuen, batzuk bidali zenituzten, eta haien artean, ba zozketa egitea pendiente dugu, igoan bazkaltzeko bi pertsonen dako...
Otordua.
Hori da, bai. Otordua, eta gaurre ere eginen dugu zozketa hori.
Bai, eta itziar, nik gero ere gogoraziko dut, baina zerrendan idatzi dut gaur, broma gutxi hueltan dela, tipulmenier jaunak aurten ere inendolako hardcore eta punk musika eskainitako saio hau, eta gaur izanen da ikasturteko lehendabiziko atxaldeko zazpitan. Hoi esan nahi nun, aztu baino lehen.
Osongi, ederki, ba, orain bai, guazen urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Iar, ba, sarrera luizu xamarrado kantak, sartuko naiz gaurko efemeridekin. Seguraski Euskadi Irrati entzun donak, edo Euskal Herri Irrati egoizen entzun donak, bueno, komunikabidek irikitxonak, gaurko efemeriden berri jaso izan du. Duela 40 urtekoa da, 1985-teko, iraien 25-tekoa, gaurko egunez, Baionako Monbar Hoteleko atentatu intzulako galek, lau Euskal Errefuxiatu intzituen tabernan tirokatuta, Ok izan ziren lauoik, Agustin Irazusta Barrena, Astigarragako 31 urte zitula, Jose Maria Etxaniz, Urretxuarra, 31 urte honek ere, Xabin Etxaidez, Estoakoa, 28 urte zitula, eta Iñaki Astea Suintzarra, Hernaniko Gaztea, 35 urtekoa. Lauek zienetako militantek, Gipuzkoarrak, eta aitako bi, ba, aspaldiko errefuxiatuk ziren, Irazusta Barrenari errefuxiatu politikoan karta eman zioala ospatzeko zeuden bilduta ba, hotel Monbarren. Ingurun zeuden herritarrak hiltzaien atzetik aterazien laisterka eta harrapatu ere harrapatu zituen horrei esker Pierre Frugoli eta Lucien Matei Marseillako mertzenarioak aitortu behar izan zuen hilketan izan zuen ardure. Baita Espainiako polizi kontratatu eta finantzatu zitula ere. Esan zuenangatik hildako Euskal Errefuxiatu bakoitzengatik, pentsa, 2 milioi pezeta ematen zizkioala, ba publikoki ere esan zuen gerora. Euskal Herrin, bueno, ba atentatuk zirrara eta bai, ez? Emozio asko eragin zituen, Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka egune gainerako hegoaldeko lurraldetara ere zabaldu zen. Eta aitzen aigan azpitik, hain zuzen kortatu talden Hotel Monbarri zeneko kanta da, bueno, atentatu hau gogora ekartzen duna. Eta esan dut Euskadi Irratina entzun dutelako gaur, erahildako laukideon familiakidek itzein duelako Euskadi Irratin. Bertan, hoxe gaurkoa.
Eta orain goazen eguraldiaren iragarpenera.
Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, hodeiak ugariak izango dira, itsasotik barna hodei guneak sartuko dira, eta tarteka euri zaparrada batzuk izango dira. Oraindik tarteka puntualki mardu xamarak izatea baztertu gabe. Ondoren, eguerditik aurrera arratsaldean aterunak luzeak izango dira. Oraindik han hemenka eta bereziki mendi inguruetan zertxoak guztiko du, baina oso gutxi. Eta horoko erramitzate hartxalde nahiko ateria izango da, eta gainera ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Goizpartean, haize aldakora ibiliko da ere, eguerditik aurrera iparraldera egingo du, temperaturetan ez da aldaketarik izango, minimoak hotzak izango dira, orokorran 6 eta 8 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak aldiz 14 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira, beraz temperaturak freskoak izango dira. Beraz, goizpartean eurikontu batzuk izango dira, ondoren hartxaldean dezentez giro ateriagoa izango dugu, eta oraindik iparra izarekin temperaturek freskoak izaten jarraituko dute. Thank you.
Eta orain albistegira goaz. Eta Basaburuko eguneko zentroa udaberrian martxan egon liteke, badakizue txokolateroren etxeko obrak amaitu zirela, lehenengo solairuko obra hoiek, zarberritzeko obra hoiek, eta Basaburuko udalak Iniciativas para la Tercera Edad SL enpresa kontratatu du eguneko zentroaren kudeaketa martxan jartzeko behar diren lanak egiteko. Enpresak proiektua aztertu eta ura abian jartzeko zerrere du eta ezaugarriak diren aproposenak ikusiko du. Eta egin barko dituen lanen artean, ba, plan ekonomikoa, tarifak eta diru kontuak finkatu, kudeaketa eredu ezberdinak aztertu eta egokiaena ezartzeko prozesua aurrera eraman eta zentroaren antolaketa azpiegitura zehaztu. Hauek dira beharko dituzten gaietako batzuk, langileen ezaugarriak, hautaketa probak eta kontratazio oinarriak, zentroaren erabiltzaileen profila eta aurre ikusten den plaza kopurua, bueno, ba, hori guztia pixkat aztertu eta finkatzeko. Enpresak 9 hilabeteko epea du lan horiek egiteko, beraz esan bezala udaberrian ja martxan jartzeko oinarriak egon litezke Basaburuko eguneko zentroan hemen jauntxaratzen. Eta iraia bukaera honetan eta hierretan eta ikastaroetan izena emateko epeak zabaldu dira eta ja urrian hasiko dira hoiek guztiak. Hemen Basaburuan adinekoei zuzendutako ohiko ikastaroekin batera berrikuntzak ere badatoz, haien artean txokolateroren etxean hainbat ikastaro eginen dira. Alde batetik jarduera fisikoa eta memoria uztartzeko ikastaroa, 60 urtetik gorakoei zuzenduta, eta gorputza eta burualdi berean estimulatzeko helburua izanen duena, urriko eta azaroko, astelen eta asteazkenetan izanen da, 11:30-12:30 bitartean. Eta Sasturain etxean ere, sakelako telefonoa erabiltzen ikasteko tailerra izanen da, 16 orduko ikastaro honetan, telefonoa, smartphonea edo ulertu eta beldurrak usatzea da helburua eta ikasitako teoria praktikan jarriko da klasean bertan, zalantzak argitua alizateko. Hau astearte eta ostegunetan izanen da 2 ordu eta erdiko saioetan. Eta izen ematea telefonoz egin daiteke eta azken eguna irailaren 27, beraz azken egunak dituzue. Ultzamako udalak ere hainbat ikastaro jarriko ditu martxan, ingelera, antzerkia adibidez, hoiek guztiak ultzama.eusen edo amesti.eusen ere aurkituko dituzue. Eta Ultzamako liburutegian irakurle taldeak jarriko dira martxan. Imotzen ere, adibidez Etxalekun mugikortasuna, malgutasuna eta indarra eta arnasketa lantzeko ikastaroa izanen da. Muskitzen itxasenoko ganbaran, Oiana Fernandez abeslariak kantu klaseekin jarraituko du aurten, ostegunetan, eta gainera abesbatza ere sortuko dute, ostegunetan Muskitzen, baina gainera ostiraletan hemen Basaburuan Aizarotzen ere emanen ditu klaseak, eta abesbatza ere sortuko du. Eta Muskitzen ere Idoia Jorensek urriaren 10ean emakumeen zikloaren inguruko lehenengo saioa eskainiko du 7:00-9:00 bitartean eta WhatsApp bidez eman daiteke izena. Ikastaro gehiago Ultzamaldeko bertsoeskolan ere izen ematea zabalik da eta gaur da azken eguna, ez gaur ez barkatu bihar 26a, irailaren 26a da izena emateko bertsoeskolan izena emateko azken eguna, beraz, ba, animatu, informazioa gure webunean ere aurkituko duzu, Eta astelenean, ba, AEK-ko gure eskualdeko arduradunarekin matxinekin hitz egin genuen eta euskara ikasteko aukera ere baduzue aurten. AEK-an eta adibidez Etulainen anuen, ba, hasiera maila izanen da astelen eta asteazkenetan arratsaldeko 6etatik 8 terdiak bitartean eta oraindik izena eman dezakezue telefonoz edo e-mailez. Dena den, Etulaingoa ez da bakarra, badira gehiago, Ultzaman eta ba, eskualdeko toki gehiagotan, elkarrizketa entzun gai duzue, amesti.eusen eta informazioa ere. Beraz sartu eta ba, urten ere aukera paregabea euskara ikasteko. Gogoratu asteburuan eskualdetik kanpo, baina Euskal eskualdeko ordezkaritza ere izanen da. Euskal Herriko ardi moztaiet lehenengo txapelketa izanen dela Abadiñon. Han bilduko dira Euskal Herriko 40 moztaie eta tartean Itxasoko Kike Paesak hartuko du parte basaburukoa. Gero nazioartetik ere etorriko dira beste 40 bat moztailez, txapelketaz aparte ba, egitarau osoa izanen da egun osoan, Abadiñon esan dugun bezala, Bizkaian, eta informazio guztia amesti.eusen duzue, eta animatu egun polita izanen baita bertan. Euskal Ardi Moztaien elkarteak antolatu du, eta guk ba, antolakuntzarekin hitz egiteko aukera izan dugu aste honetan, eta elkarrizketa amesti.eusen aurkituko duzue. Euskal Herriko 7 lurraldeak hartzen dituen lehendabiziko kirol selekzioa osatu baitu Euskal Herri Moztaien elkarteak. Eta datorren urtean Zelanda Berrian jokatuko den mundu mailako txapelketan ere parte hartuko dute. Eta goazen aurrera, bukatzen joan barko gara bestela gauza asko ditugu gaur, eta agendaren errepasoarekin bukatuko dugu beti bezala. Ostiralean, arratsaldeko 6etan, queer iesgela dago Larraintzarko bentan, gizarte zerbitzuen mankomunitateko berdintasun arloak eta gizarte etxeak antolatuta. Larun batean, men basaburuan, Beramendiko pestak eguardiko 12etatik aurrera eta gainera Gartzarongo 40. Txapelketak ere jarraituko du, asteburu honetan final 8renak jokatuko dira. Eta momentuz, hemen utziko dugu, goazen aurrera. Maitalea azto bat bezala, badakit zu ere, negutik aldo zare. Zu ere, negutik aldo zare lanian. Eskuko arrainak ere, elkarri lotuta goaz. Badakit leku bat, non minik ez dagoen. Amodioa egingo balak sutan gu bezain oportuta edaraz denik ez esan lastan batan sakoneran daude gure orbanak mapa ezkutua duazara balak izuniare negutik aldo naizela zuena Eta esan dugu aste honetan guztian zehar, emakumeon ahalduntze programa eta emakume politikarien foroa ekimenak batu ditu Nafarroako Berdintasunerako Institutoak. Lankidetzaren helburua da gobernantza feminista sustatzea Nafarroan, emakumeek modu eraginkorrean parte har dezaten arlo sozialean zein politikoan, eta horrela genero desberdintasunak eraldatzen dituzten politika publikoak eta ekintza prozesuak sortzen laguntzea. Programa ibiltaria da eta foru komunitateko hainbat lurraldetan egin nahi dena, aurten saioetako bat Larraintzarrera helduko da, hain zuzen ere, datorren astelenean irailaren 29an. Eta programa gauzatzeko Nafarroako Berdintasunerako Institutuak koordinazio estuan ezarri ditu aditu batzuk, haien artean gure urrengo gonbidatua Idoia Lekue eta berarekin batera programa honetan Marta Pajarin, Beatriz Alvarez ere izanen dira, eta esan bezala guk datozen minutuetan Idoia Lekuerekin hitz eginen dugu. Kaixo Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi esan beharko.
Oso ongi. Aipatu dugu ba, programa, ez? Emakumeon ahalduntze programa eta emakume politikarien foroa. Nondik sortu da programa eta ze helbururekin?
Bai, bueno, zuk ere aipatu duzu pixka bat, ez? Zure sarrera horretan, ez? Baina... programa sortzen da berez gizartean detektatutako behar batetik, ez? Hau da, daukagu oraindik gizarte bat non berdintasunaren espejismoak dirauen, berdintasunaren espejismoa da ba nolabait pentsatzea edo berdintasuna lortua dagoela, ilusio horrekin bizitzea, baina gero datuetara jotzen degunean ba konturatzen gea oraindik desberdinkeriak ba gerikoak direla, ez? Bestalderen ikuste eta aipatu behar dela programaren jatorria edo ulertzeko ba, benetan demokratikoa izateko gizarte bat edo berdintasunezkoa da edo ez da demokratikoa, ez? Eta horren alderuntz hori zuzentzaldera egin barko dugu, ez? Gainera, ba, 2030 agendak ere garapen iraunkorrerakoak, bueno, ja denentzat nahiko ezaguna eta toki guztitan txertatua dagoena, ba, bere bosgarren garapen iraunkorrerako helburuetan aipatzen du emakumeen eta neskatoen berdintasuna eta ahalduntzea ba helburu hoietako bat bezala, ez? Bueno, pixka bat abia puntua hori izango litzateke helburua bilatzen badegu, bada berdintasun hori lurtza, ez? Nolabait berdintasunean aurrera egitea eta horrek ze suposatzen du? Detektatzen ari bagera berdintasunaren espejismo bat non oraindikan desberdinkeriek dirauten, ba egin barko dugu horren kontra, nolabait lehenbizi detektatu desberdinkeria horiek eta gero neurriak ezarri hori aurrera egiteko, ez? Eta zer behar dugu hortarako, ba pixka bat emakumeen parte hartzea, baina osoa, ez? Nolabait osoa eta eraginkorra izatea, ez? Lidergoa aukera, ere bai berdintasunean eman daitezela, bai arlo publiko guztietan, ez? Politika, sozialean, ekonomikoan eta erabakiak hartzeko guneetan, ez? Hau pixka bat izango litzateke, ez dakit nondik abiatzen den eta zer bilatzen duen, norari joan, eta gero zuk aipatu dezuna, ez? Ba, gobernantza feminista bat sustatzea Nafarroan, partaidetza oso bat, politikan eraginkorrak izatea eta bar.
Eta oker ez banago emakumeon eta emakume politikarien foroaren lankidetza izanen da, zergatik batu dira bi ekimen hauek?
Ba, egia esan orain arte bakoitza beraldetu zijoan, baino konturatu ziren, Nafarroako gobernutik nabitik, Nafarroako Berdintasun Institutotik, asko zaukatela mankomunean, eta gainera ez hori bakarrik, baizik eta batera eta bestera, ba, askotan emakume berdina zijoazela, ez? Politikara hurbiltzen diren emakumeak askotan elkartegintzatik abiatzen dira, eta politikan dirauten bitartean ere elkartegintzan mantentzen dira, eta politika utzi eta gero ere bajarritzen dute berbizitza elkartegintzan, ez? Azkenean ere bilatzen dena da ez bakarri emakume politikarien inzidentzia, baizik eta elkarte feministen, emakume elkarteen inzidentzia hori ere areagotzea, ez? nolabait hasiera batean emakume politikoen foroa jarri zenean martxan izan zen ba emakume politiken lidergoa sustatzeko, beraien artean elkartzeko, hitz egiteko naiz eta ideologia desberdinetatik abiatu eta nolabait parte hartzeko gune bat, ez? Oso erronka egia zan potenta zan, zati naizena zan alderdien gainetik edo ezberdintasunak horiek gaindituz nolabaito hartaraztea generoak eragina bat zeukala emakumeen jardunean politikan, ez? Eta horre, ba, bueno, askotan oztopoak suposatzen zitu zuelarik, ez? Gainak ohartzen ziren emakumeak politikara iristean ba, resistentzia potenteak aurkitzen zituztela askotan aurrean, ez? Eta, bueno, eta resistentzia horiek askotan indarkeria, emakumeen kontrako indarkerian bilakatzen ziren, ez? Karo, aldi berean, emakumeon programa elkartei zuzendutakoa edo emakume talde feminista edo emakume taldeei zuzendutakoa, klaro, ahalduntzea bilatzen du, ez? Emakumeen ahalduntzea individuala, kolektiboa eta soziopolitikoa. Orduan, norberatik hasita, taldera pasa eta gero inzidentzia politikora, ez? Nola baitera bat lotuak zoden bi prozesuak, ez? Asko bilatzen du programa bateratu honek ere emakumeen zaretzea, emakumeen elkartzea, eta batez ere inzidentzia politiko, soziopolitiko, ekonomiko hori areagotza, ez? Eta orduan, biak programa bateratu batean ustartzea, ba, bueno, logikoa zirudien eta eraginkorragoa ere bai.
Lurralde berdintasuna edo ere bilatzen da, hain zuzen ere Nafarroako lurralde ezberdinetan egin nahi delako, deszentralizatu nolabait, eta horregatik iritsi da gurera ere, ez da?
Bai, egia zen, orain arte, hiru lurraldetan bezala egiten zen, ez? Bueno, izatezan bat Iruñen guruan, beste da Pirineotan, eta beste bat hegoaldean edo zona media, edo este, bueno, inguru horietan ematen ziren hainbat ekintza, ez? Aurten laugarren lurralde bat lortu da, eta pixka bat izan da intentzioz eta pixkatxo bat borrokatuta, ez? Nolabait aukera zegoen Untzamaldean bat talde euskaldun bat ateratzea, erabat euskalduna, non lan osoa, osotasunean erabat, euskeraz egingo zen, ez? Ta, bueno, ba, egia zan, posi gaude, hori lortu izanarekin, eta irutze zaitere dela ez bakarri lurralde desberdinetara ematea programa bateratu hau, baizik eta ere euskarak bere tokia hartzea, eta lan hauek ere euskaraz gauzatu daitezkela erakustea nola baita, ez? Eta gauzatu behar direla, noski.
Eta nori zuzendua dago, nor gustatuko litzaizueke parte hartzea?
Interesa duten emakume guztiei. Baina, bueno, nola bai, dago zuzenduta 16 urtetik gorako emakumeentzat, eta izan daitezke, individualak, hau da, esan dizudan bezala, ez, ba, genero berdintasunean, generoarekin loturiko gaietan interesa duen edozein emakumearentzat modu individualean, edo elkarteetan dabiltzanak, elkartetan ibili direnak edo sortzeko asmotan dabiltzanak, eta politikari dagokionez berdinez, edo ja politikan dabiltzan emakumeak, ibili direnak, edo ibiltzeko bidean daudenaz, ez? Azkenean da, pixka bat emakumeen ahalduntze prozesu hauetan, inzidentzia politikoa gehitzeko prozesu hauetan, eta baita ere, genero ikuspegia txertatzeko ba, baliabideak, edo herramientak barneratu nahi dituzten emakumeentzat, ez, esango nuke.
Helburuak aipatu ditugu, helburu horiek betetzeko saioa nolakoa izanen da, nolakoa planteatzen duzue?
Bai, ba, bueno, urtean zehar, lehenengo urtean nolabait izango da pixka motzagoa, bekain arte edo maiatza hor ingurur arte gauzatuko da, eta toki bakoitzean asmoa da lau aldiz elkartzea. Eta bosgarren bat izango da denak lau lurraldeak elkarrekin, eta hau bai Iruñan izango litzatekela, ez? saioan, pentsatzen ari nintzen, ez? Saioa nolakoa izango da? Bueno, ba, saio bakoitza desberdina izango da, esan nahi dudana honekin da. Lehenengo saio honetan, bai ari garela, jadanik hasia gera, bi lurraldeetan, en nahi dana ere da, emakumeeken partekatu zer nahi duten, ez? Non digatozen, non gauden, eta noruntz jo nahi degun, ez? Guk noski, hiru aholkularia gure proposamena luzatu genuen, gaiak, metodologiak, buruak, eta bar, baina horretaz gain, horretaz haratago, nahi dugu lehenengo saio hauetan emakumei galdetu. Zer nahi dezue lortu topaketa hauekin, ez? Jardunaldi hauekin. Gaurduan hortan ari gera. Eta baita ere nahi deguna da, ez dana modu arrazionalean edo landu, ez? Nola bait? Jasotzea ere bait bibentzia edo esperientzia emozionalago bat ere bai, ez? Azkenean hori guztia, hau guztia, desberdinkeria hauek, indarkeria hauek, emakumeo jasotzen ditugunak, da emozioetatik, gure gorputzetatik eta pasatzen ere direlako, ez? Orduan, bueno, basaioak nolakoak izatea nahi degun, hasiera pixka bat, ba, dinamikaren batetik, esperientziatik, zerbait bibentziala, emozionalagoa, pixka bat, bueno, ba, elkartopatzeko berriz, ez? Gero, ziurra eski, ba, tal edukiekin lotuagoa egongo dena tal bat, non zerbaiten inguruan arituko garen, gero, taldeko lanak egin nahi ditugu, eta beraien parte hartzea, eta beraie hitza, ba, saioko nagusiena izatea nola baita, ez? Hau da, gure buruan daukaguna, eta lehenengo saio hauetan, pixka bat lotzen ari garena emakumeekin.
Ba, Idoia Leku, eskerrik asko gurekin egoteagatik, emakumeon alduntze programa eta emakume politikarien foroaren saio bat izanen baitugu astelenean, arratsaldeko 5-8 bitartean, Larraintzarren, eta eskerrik asko, egonen gara adi, urrengora
arte. Bai, ba, eskerrik asko zuei ere, honi hau edatzeagatik eta zabaltzeagatik, ea emakumeak animatzen diren.
Hori da, agur.
Agur. À 105 pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Womaradina, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Womaradina. L'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, cinéma, le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il, Janine, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris.
Eta aurrera goaz, badakizue orain kolaborazioaren tartea datorrela, eta Jule hemendik dugu, baina berarekin hasi baino lehen, aprobetxatuko dugu tartetxo hau, eta zozketa ginen dugu. Esan dizuegu, ba, udan eskatu genizuela postalak bidaltzeko bazuen, bueno, naizen utena, postal bat udakoa.
Postal bat.
Postal bat. Eta hemen badugulako kolekzio bat, gu ere saiatzen gara ekartzen, ez?
Bai, 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 esan behar nonikiar, errepasotxo bat indezak eulago, horatzen bai. Zen ongoak zian?
Bai.
Ze postal zian, a ber, bat zen Mallorca, ez?
Lehenengo ordenean esango ditut, eta horrela jakin ezazue hori dela zozketaren ordena, bale? Ane Arrarats beretuekoak berak sortutako postal bat bidalizigun, ola argazki polit batekin. Gero, Ainara... Ez, urrengo barkatu Alazne zuke esan duzuna, Mallorcatik Alazne Fernandez de Munienek.
Horizeto, zorionak Alazne.
Zorionak Alazne, bai. Eta hirugarrena Ainara Urritzak bidali zigun Perutik. Hola, ba, hainbat argazki bidali zizkigun mezu batekin.
Eta hoik izan ziren aurreko pulumpen argitaratu ginen hiruek pentsatu zoik ziela bakarrak, baino pulumpe argitaratuta gero ohiko posta ordinario delakoan beste postal bat jaso ginun. Kasu honetan Zapata Madalina. Castelfolit de la Rocatik, Kataluñitik, ba, Pirineo inguru hartatik bialdue.
Hori da.
Eraz, oixe, lau...
Lau zenbaki ditugu. Por cierto, kasik denak erasoarrak, eta hemen dugu beste erasoar bat kolaborazioa ginen diguna. Igual, izanen da bera esku...
Bai, nola da, esku inozentea, esaten da.
Esku inozentea. Kaixo, Jule.
Egunon. Ez diogu demora eman ez da mikrofonoa ongi jartzeko ere. Eta gaine eskailerak ilo berri ditu.
Bai, bai, hartu arnasa. Bueno, bakarrik eskatuko dizut gero esango dizugu kaixo eta hori guztia. Baina eskatuko dizut zenbaki bat hartzeko papertxoen artean.
A ber, zein egin tokatzen zaio nigoa kostatun bilaunentzako torduoi.
Ia. La!
Ole, Zapata Madali!
Ez zen tongoa, eh?
Ez zen tongo horitzen, eh?
Ez benetan ez ditu ikusi. Papertxoak, baina Zapata Madaliri erasotik erasora, bazozketako saria.
Ba, ez dakite hon izan dien igua kostatun bazkaltzen eda faltzen, baina egia esan oso txukun jaten da.
Merezidu, bai.
Bale, ba, bukatzeu eta pasako gauan ja kabezera kantau bukatu, eta kabezerara bakizu ia zinekin.
Spoiler alert, Jule Goñirekin.
Spoiler, spoiler, lapurtutakoan ez dute sekula itzuliko. Ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, spoiler, eszeptizismo
no, ba, alaxe, kolaborazioaren tarte honetan gaur, ikasturte honetan lehendabiziko aldiz, Jule Goñi spoiler alert tarte honekin. Kaixo, Jule, ongi etorri.
Egunon. Aritu naiz artxiboan begira, eta uste nona zela hirugarren urtea, baino ez da, laugarrena,
ja, ostras.
Ja, hoi da, kolaboratzaile, nola esaten da?
Premium.
Bueno, badituzue oraindik ere premium plus platinum, eh?
Gai.
Badira batzuk.
Baina ez pentsa, La Perez izanen da...
Nik uste gehiena daramana,
Eta la pereza casco de otra post urte izan da, urte mosgarrena. Ze nik ez da...
Igual ez, sei dara magu egun, gure bion artean egiten dugun egunero irratxaiarekin.
Vale, eta... Vale.
Baina bira, etzaude oso urrun, eh?
Ja, bai. Baina azkar pastu zaitu.
Bai. Gure bai, eta gure pozik, ba. Bakizo gure arten beti broma hori esaten du, bazegoan pelikula mexikar bat, Se va la vida, compañera.
Ah. Bai.
Jo, bar, pues ez dut ezagutzen, eta zinu bat artean, eh?
Ja, ba, bira, ba, gomenda garri, eh?
Beti dago zerbait.
Bai, beti.
Bale, Jule, ba, nahi bauzu, ez daukagolako denbora asko, joango gara zuzenean proposamenekin, zein da lehenengoa?
Bai, ba, ekarri dut telesail bat, grazia handia egin didana, eta izena duena, Muertos SL.
Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
Habitación 102.
204.
Acaba de fallecer.
¿Pero sabes qué? Algún día...
van a morir.
Mi más sentido pésame. Damaso Carrillo, agente funerario. Los agentes funerarios somos soldados de primera línea.
No me jodas.
¿De qué murió?
Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita.
Tu marido se merece satén.
¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba?
Le entró por un oído y le salió por el otro, ¿no?
Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto.
Ya llegan los
Originala.
Comedia, seguro, ¿eh?
Bai, comedia, bai. Garratza baino bai, bada.
Nik esan barrun ez dakitela zenbat denbora pasaba radon drama batetaz parriteko, baina ja maten duzen bat
urte die, bost urte die, ongi da.
Ah, bai? Ah, hori ja dago la...
Ah, ez. Beraien dako igual, ez dakit.
Esan nahi dut, COVID-en garaiko drama.
Ah, vale.
Kasik zu dramazun denbora gurekin, Jule. Kontaiguzu, zer kontatzen digu telesail honek?
Vale, bueno, pues telesail honek badu hola personai nagusi oso borobila eta oso, bai, oso ongi egiten duena. Izena du Damaso pertsonaiak, ez? Eta bizaren da, pues hori 50 urteren bueltan dagoen gizontxoa. Eta honek baditu gauzak bizitzan, pues argi eta garbi, ez? Zeberak goia jo nahi du, eta izan nahi du enpresako nagusia, ez? Eta ez enpresa mota den, bueno, pues entzun da trailerrean, ez? Oso enpresa normala, pime oitako bat, ez? Enpresa formarik normalena. Eta gainera, pues hori mundu guztiak berandu dolenago, ba, behar izango duena, ez? Tanatorio bat. Tanatorio ez Torregrosa dizen enpresak. Eta, pues hori, Damaso urteak dara mazkin nagusiari pelota egiten, puntuak irabazten, ez? Itzalean lanean, jotasu, txinaurri baten moduan. Pues hori lorpen txikiak akumulatzen, ez? Ba, hori noiz bait enpresa gidatu ahal izateko, eta ez nagusiak dituen bi alabak akati horiek, ze haiek ez dakite zer olako negozio serio baten inguruan, ez haiek lokala hartu eta gimnasio edo alakoren bat montatu nahi dute. Eta bueno, pues egun batez goizez lanera joan, eta nagusia bere mailaren gainean ba, burua duela, topatuko du, eta ez da mugituko, ez? Bai, ama. Zaharra seko dago, ziplo. Hau da bere momentua, ez? Zera izanen da Torregrosa tanatorioen buru, ze haze txori buru andana dagoen hemen, zeinik eramanen duen presa berez bada, ez? Ba, aiaman hori esaten da... beti gaixotasunak asmatzen dituen
bai, hipokondriakoa
hori da, hipokondriakoa den errezepzionista edo alkoholikoa den hil kotxen gidaria edo autista den tanatopraktikoa. Nik wow. Izen hau ez noen ezagutzen, tanatopraktikoa da. Ba, gorpuak ba, garbitzen eta tanatorien dako prestatzen dituen bai, bueno, gero organoak eta olakoak zenbaitetan atera behar izate dituzte, bai.
Nik benko ezagutu nuen hori makiatzen zituen tipo bat.
Ostras! Bueno, pues hau autista da, eta gainera bera oso pozitago bere lanarekin, ze ez du inorekin itzen behar, ze ja pues hori, bezeroak hilik daude. Eta ezakit ikusi zenuten, baina ba, un funeral de muerte pelikularen zantzua baditu, ez? Honek, pues hori oso garratza da, eta baina, ba, eske barrez lehertzen zara edo zein momentu dutan. Eta, bueno, igual aipatu era Itziber Garmendi aktorea ateratzen dela eta oso paper polita egiten duela. Mm-hmm. Eta bueno, batez ere hori pertsonaia nagusia, ez? Pues gauez ojete kalor taldeko Carlos Ares ez da ba hori goizez oso hetero era bat hetero basikoa den gizontxo hau, ez? Eta oso grazia handia ematen du pues hori ikustea bere aldeak, ez?
Vale. Hola. Non ikusi dezakegu, Jule?
Hau ikusgai dago Netflixen. Iazko telesaila dela uste dut eta orain arte hiru denboraldi baditu, baina bueno, egia esan espero dut gehiago. Bai, ber gehiago ateratzen dituzten ze bai, badu gainera mamian ikuste dut zuko ateratzen alzaio.
Vale? Hortxo aurrenekoa Muertos SL. Nagatik ez badu.
Guazen bigarrenarekin zein da?
Bueno, ba, bigarrena da uda hontan zer esan handia eman izan duen pelikula, naiz eta zinemaldira naizen joan orten ere, oso no, zerbait aktualitatekoa kartzaldera, karri dut Sirat.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur. Cerca de Mauritania.
La guerra ha débuté cette nuit.
Ba, Sirat birani gelditu nintzen ikusteko gogoekin, uste dut oraindik aukera badagoela, baina konteguzu zeri buruzkoa da.
Bai, hori esaten ari nintzen, zer esan handia eman duela, zegia esan hori elkartzen zinen jende talde zerinekin, eta nola, osea, ateratzen zen pelikula momenturen batean.
Bai, eta nire...
Orduan zaila ikusi zalzua duzu ze.
Bai, nire inguruan gainera mundu guztia zaun flipatuta, ez dakit zehazki zergatik eta zu jakin nahi, zen nahi dut nik ere sorpresa hartu, baina bai. Vale.
Bueno, uste dut ez dudala spoilerrik egin, bai, bueno, azte zaila gainera, eh? Bueno, hau da hori aurtengo pelikula, Frantzia eta Espainiaren arteko produkzio bat, Oliver Lache zuzendariarena, eta bueno, ba, drama, bueno, da drama, oso drama handia. Pentsa ezazu, ez? Lehendabiziko irudiak, pues hori, basamortua, bafle pilo bat, bero zapa, hautsa, edo non, botazikinak, eta todo terreno eta furgoneta zarrak, ez? Hau xe da lehendabiziko estena. Eta bapatean, pues hori, bafleak konektatzen dituzte, eta musikak betetzen du dena, ez? Basuak dena sartatzen du, eta, pues hori, basuak topera egonda ere, badira baflearen ondo-ondoan dantzatzen duten pertsonak, ez?
Hau da, tekno, doinu...
Bai, hori da, teknoarekin, kaso. Bueno, tekno edo ez dakize beste genero, ni oso ez diakina naiz.
Elektronika. Ontan,
elektronika, bai. Eta, pues, rabea basamortuan da, ez? Eta... Ba, hori Lasek, ba, kultura honi egin nahi zion omenaldia, ez? Hortako egin zuen pelikula hau. Eta, ba, irakurri izan dudanez, ba, rabelariak edo nahiko konten geratu omen dira, ba, haietaz eginiko erretratuarekin edo, ez? Ze gainera, pues, aktoreak, ez, batez ere, pues hori, rabean dantzan eta agertzen direnak eta pelikulan paper nagusi badutenak, hoiek ez ziren benetako aktore, ez, rabelariak baizik. Orduan, pues hori oso lortuta dagoela iduritzen zaitez, ez dakite, haien azalak, haien kolorea, mugitzeko erak, ez, hori, jo, aktore batek lortzeko zaila da, ez, nik uste. Dela. Mm. Eta bueno, pues lokatz eta bit burrun batxoen artean, ez? Bapatean, ba, 60 urteren bueltan dagoen gizon bat agertzen da, erabat tokiz kanpo, ez? Eta gainera semea alboan duelarik, ez? Eta hau ere, pues oraindik tokiz kanpoago, ez? Eta hau xe da, pues dramaren hasiera. alaba basamortu aldera egin zuen alde pues rabe batera, ez? Zijoala, orain dela zenbait hilabete eta ordudanik ez da itzuli. Eta ez dutearen berririk ere. Eta orduan pues etxipenak oraindik goia jo ez duenean ere, ba hasiko dira alabaren bila, ez? Eta orduan hasiko dira ba hori rabean ba argazkia alabaren argazkia duen paperak banatzen eta masa hortan, ez? Eta bueno, esan bezala oso zaila da ezer gehiago ez kontatzea spoilerrik egin gabe. Orduan, onaino kontatu dezaket.
Ados.
Bai, bueno, egia esan, izan zen momentu bat zeinetan deskonektatu nuen, ez? Pentsatzen dut esto entzungo zenutela, ez? Ba, fikzioa ikusten edo irakurtzen den momentuan egiten dela paktu bat, ez? Bakoitza bere buruarekin errealitatearen suspentsioarena, ez? Orduan, zuk errealitatea bertan bera uzten duzu, hori guzti tia, pues sinistu alizateko, ez? Uh-huh. Eta nik puntu batean esan nuen, jazta.
Paktua ja ezin dut gehiago paktatu,
bai,
ez?
Hori da. bai, eta gainera, jo, oso zaila egin zitzaidan, ezakin nola esan, baino, pues politikatik aldentzea edo, ez? Olako pelikula batean, eta pelikula ikustenaren nintzen momentuan, nien naiz sekula izan basamortu batean, uh-huh. Bueno, bardeetan, bai, baino, Palestina nuen oro, osea, momentu oro gogoan, ez? Eta hori, azkenean ikusten nuen nola baden jendea, ez, bueno, jendea edo pertsona txuriak, pues toki gatazkatxuetara joan daitezkenak ongi pasatzera, baino arazoei entzungor egiten, ez? Eta hori, pues biduritzen zaiz direla kolonialismoaren forma garaikideak edo modernoak edo eta uste dut honengatik ez zitzaidala gustatu pelikula, ez? Hori izan nuen burua momentuan eta gero atzo aritu ginen artikulu bat irakurtzen. Hau da...
Minutu bat, Jule?
Bai, Sahararen aldeko blog batean, eta ordan esaten dute, momentu batean Marruekoseko hegoaldera doa zela, eta Mauritaniarako, bai. Ba, hor tartean daudela, ez? Eta hori da, pues, Sahara, ez? Eta lurralde okupatuak, eta ez da, inundik inora aipatzen, eta ordan, pues, hori. Bai, toki gatazkatxuetarenko atmosfera edo jasotzea, baino ezer ez... Esatea, pues ez, deritzotongi. Eta gero pelikula bera ere, bai, ez dakit gustatu zitzaidan. Ja está listo.
Ongi. Aizu oso ongi, beti hausnarketarako tartea dugu Julerekin, beraz, bueno. Eskerrik asko, bai, egia da. Hilabete bat itxaron marko dugu, urrengo proposamenen dako. Eskerrik asko,
bai,
Jule.
Bai, zuei, aiaur.
Itziar, nik ja minutu bat besti faltaztenez, bai. Postal zozketa inedu, bihar efemeriden...
Bai, no, memoriaren txokoa lehenengo atala.
Eta gogoratzea gaur atxalden broma gutxi irratxaioan bai. Dela, eta esatea hurrengo asten ez dela saiorik izanen, irratxaioik izanen, bueno, arrazoi pertsonalak.
Bai.
Hoixe ba.
Agur.